Ahoj, mé jméno je Petra a ty právě posloucháš Fresh News Podcast, ten nejčerstvější podcast v Česku. Přinášíme ti výběr toho nejzajímavějšího, o čem jsme za uplynulý týden na našem webu refresher.cz napsali a jedno téma probereme s naším hostem do hloubky. Tentokrát to bude dokument labelu Million Plus. Pokud tě ale zajímají i další novinky uplynulých dní, jako je třeba přehled českých rapových releaseů pro letošní rok, hate Jamese Cole na Kapitána Dema nebo cena očekávaného PlayStationu 5, rozhodně sleduj náš web refresher.cz a nebo nejnovější Fresh News na našem českém YouTube kanále. A teď už k dnešnímu tématu, kterým je nový dokument labelu Million Plus s názvem Krtek Money Life. Ten vznikl během loňské tour a ukazuje všech 14 členů, kteří popisují, jak se do labelu dostali, jak společně pracují a nechybí ani záběry na rozzuřeného Izomandiase, který řve na celý tým. Jak dokument vznikal a co stojí za úspěchem celého labelu Million Plus, probereme s naším dnešním hostem, redaktorem české Refresher redakce, který se českému rapu dlouhodobě věnuje. Se mnou u stolu už sedí Tony Havlík. Ahoj Tony, na úvod, o čem dokument je?
Ahoj Petro, dokument má 22 minut, dělali ho autoři Michal Budinský a Štěpán Svoboda a je o vlastně celé KML Tour, to znamená Krtek Money Life, byla to tour o 6 zastávkách a tahleta tour byla na základě alba KML, které vyšlo v listopadu 2018.
Kolik podle tebe dokument stál? Myslíš si, že na to musel být nějaký velký rozpočet?
Já si vlastně myslím, že ani ne, protože ten dokument vlastně mapuje kluky ve svém přirozeném prostředí, nevyžadovalo to vlastně žádný zásadní kulisy. Oni jsou tam buď někde na hotelových pokojích nebo případně na stage a je to přímo natáčený v rámci té tour, takže vlastně tam není nic, co by nějak zasahovalo výrazněji do toho budžetu.
Je to poprvé, kdy nějaký rapový label vydal dokument?
Není to poprvé, respektive dokumenty o českém rapu už mají nějakou historii. Mám pocit, že v roce 2008 vyšel dokument Česká republika. Ještě předtím měli Indiavich dokument ze svojí tour. To byl, myslím, rok 2006. A pak ještě v roce 2010 vyšel dokument 20 Years a ten mapoval vlastně 20 let v českém rapu. Takže není to úplně první dokument jako takový do zákulisí českého rapu, ale rozhodně je to první dokument o fenoménu fungování něčeho tak velkého, jako je Million Plus a Krtek Money Life jako firma.
Tak když už se teda bavíme o labelu Million Plus, tak jak dlouho label funguje v takové sestavě, jako ho vidíme v dokumentu? Protože určitě se někteří členové přidávali, ubývali a podobně.
Mm-hmm. Tam jde o to, že v dokumentu nebo v té firmě jako takové funguje 14 lidí a my všech tady těchhle 14 lidí v tom dokumentu můžeme vidět. Je tam vlastně Izomandias, Nicktendo, Carlo, Hasan, Robin Zoot, Jackson, Andreas Gold, Deki Connex, TK, Kamil Hoffman a Koki. A pak je tam ještě takzvaný Velký Jakub, což je CEO společně s Izomandiasem celého Million Plus. Ten label jako takový funguje od roku 2015. Kluci tam vysvětlují, jak vlastně došlo k jeho vzniku, respektive jak spolu seděli, brainstormovali, jak by se měl jmenovat, jak by se měl stylizovat a o čem by měli vlastně rapovat, jak by to celé měli vlastně vytvořit a jakou by měl mít strukturu. A vlastně ono to navazovalo na někdejší Izo Empire, který vznikl o několik let předtím, kde byl třeba ještě Lukas Dope, ale ten potom už dal v rámci Million Plus chvilku, ještě tam na začátku nějak fungoval, ale potom se postupně od nich oddělil, nějak si kluci už neměli dál hudebně co říct.
A šel na solo dráhu.
Jo, zvolil solo dráhu. No a vlastně jim už nestačil ten koncept toho Izo Empire. Tam dřív byli i jiní lidi, byl tam Sadák a ten taky se vlastně oddělil nějak, jako nebyl produktivní zase tolik a vlastně celý ten label tehdejší neměl takovou strukturu. Takže muselo vzniknout něco nového. Vzniklo právě Million Plus, to už funguje na profesionální bázi, mají prostě řád, pravidla, každý v té firmě má svoji roli, jsou tam lidi od PR, jsou tam lidi od grafiky a mají poměrně skvěle zvládnuté sociální sítě a vlastně na těch to taky hodně stojí.
To určitě. A myslíš si tedy, že label je takhle úspěšný právě kvůli tomu, že tam má každý svoji pozici, mají svůj řád, je tam někdo, kdo to celý řídí?
Myslím, že určitě, že pokud chceš zorganizovat vlastně víc lidí, tak už potřebuješ mít nějakou jako strukturu, nějak to umět řídit. Museli si prostě stanovit, že už nejsou jenom takový pankáči, co prostě se flákají, chlastají auto, ho dělají rap, ale že už je to něco mnohem více, jim může vydělávat a to vyžaduje nějaké už potom profesionálnější fungování.
Mm-hmm. To, že spolu vystupuje tolik interpretů najednou, je dost unikátní. Tak dokázal by si to přirovnat k někomu třeba ze zahraničí?
V rámci té biznisové stránky mi to třeba připomíná Kontrafakt a celkově Tvoj Tatko Records, ten label, který vlastně nějakým způsobem funguje taky na hodně profesionální úrovni. Rytmus je prostě hvězda. A zrovna nedávno jsem se bavil s Vičem na téma, proč vlastně v Česku nemáme takového Rytmuse, i když by na to aspiranti byli. Můžeme, já nevím, třeba Ektor by mohl být jako člověkem, který by měl i větší jako přesah mimo ten rap. A přesně se neví proč, ale je to určitě o to, že Rytmus je takový kompletní balíček, že je tam prostě, je tam nějaká specifická image, je tam prostě ta hudba a celkově i message, ten příběh jako lidský. A myslím si, že tady tohle třeba má právě i Izomandias, potažmo kluci s Milion Plus.
Když jsi teda zmínil tu image a příběh, tak právě Izomandias podle mě tohle to všechno přesně má. Já se ho pamatuju, když se ještě jmenoval Logic, měl dready a byl docela při těle, tak proč si změnil přezdívku, kdy se to vůbec stalo a proč si vlastně myslíš, že přesně změnil úplně celý své vystupování, image a všechno?
To bylo docela zajímavé, že on do té doby vlastně nějakým způsobem fungoval. On totiž je na scéně zhruba od roku 2009, kdy rapoval Zootroy Click a pak měl ještě svoje nějaké solo projekty, měl Hráč roku, mixtape, pak měl Checkmate Man a měl svoje sola, na nich nějak fungoval. Ta cesta nahoru trvala docela dlouho. Z mého pohledu si myslím, že on to má opravdu vydřené, ale musel proto něco obětovat a to bylo právě nějak jako si stanovit to, jakým způsobem bude fungovat on jako člověk, jako interpret a to, jak bude řídit vlastně ty lidi kolem sebe, protože najednou už bylo potřeba to řídit. No a on v roce 2015, vlastně na konci roku, vydal single Pozdě. V tomhle singlu působil úplně jinak, byl najednou hubený, tady měl kratší, prostě měl najednou úplně jinou image, takovou tajemnou, nedostupnou. Bylo to dost zajímavé najednou ho vidět v téhle poloze a potom už to všechno vlastně začalo a i celkově s labelem.
Myslíš si, že to byl teda z jeho strany nějaký marketingový tah, že přesně si nechá potetovat obličej, dá si zlatý zuby, že prostě věděl, že to bude fungovat?
Myslím si, že určitě, že měl nějakým způsobem naplánovaný, jakým směrem se bude dál ubírat a jak vlastně on bude vypadat, protože ještě než přišla tady ta transformace, tak on si dal třeba tetování na obličej, kdy měl napsaný jeden, což je taky jeden z jeho takových jako nicknameů, respektive J. Eden měl i teďka mixtape minulý rok, J. Eden 2. No a to si nechal vytetovat nad obočí. Stalo se to v době, kdy absolutně neexistovalo nic jako face tety v České republice. Jasně. Nikdo to vůbec neznal, nebyli na to zvyklí. Pamatuju si na tu obrovskou vlnu hejtu a takových jako nepříjemných reakcí vůči němu. A teďka už to vlastně ani tak nepřijde divný těm lidem. Za prvé Logicovi na obličeji přibylo, nevím, máme to zmapovaný kolik, ale hodně, hodně tetování. A už jako se nad tím nikdo nepodíví a on třeba i v tom dokumentu říká o kérce červený, kterou má naopak pod okem, tak tam má vytetovaný konec a říkal, že je to vlastně symbol toho, že konec se sračkama už nebudu řešit, prostě věci, které jako za to nestojí.
Takže se asi shodneme, že teda Izomandias je nejvýraznější člen celého labelu a mně podle toho dokumentu přišlo, že tam všechny ty kluky řídí. A dokonce jsem slyšela, že jim i šetří, že každý z nich má nějaký sen, co by si chtěl koupit. On jim šetří a chce, aby s penězi nakládali nějak rozumně. Tak co si o tom myslíš?
Myslím si, že je to určitě taky potřeba, že ti kluci jsou přece jenom jako rozlítaní, prostě jsou to v prvé řadě umělci, jsou to ty kreativní duše, tvoří a je potřeba je nějak kočírovat. Oni to tam právě i říkají, že ta tvrdá vojna je strašně potřeba právě i na ně. A s tou tvrdou vojnou vlastně souvisí i to, že například dostávají jako pokuty a že třeba Karlo, a.k.a. Gumbgu, tak ten dostal pokutu 5 000 korun za to, že se někde opil a měl být na focení merče, tam nebyl, aha, takže dostal takovouhle pokutu. A pak třeba i Konex, který dostal 3 000 dřepů a museli udělat za 4 dny.
Tak teď nevím, co je lepší, jestli pokuta nebo takovýhle trest.
No takže každopádně právě mají stanovený poměrně přísný pravidla, musí třeba i producenti dělat určitý počet beatů nebo v určitým jako, zkrátka co si domluví, tak to platí, mm-hmm, a pokud to nedodrží, tak hold na nich musí být upleten nějaký bič.
Mně přijde, že většina těch kluků vystupuje na sociálních sítích anebo i teda jako mezi lidma, takže hodně pijí a mají prostě každý víkend koncerty a všechno možný, ale zároveň vlastně furt točí klipy, furt vydávají něco novýho, tak jak si myslíš, že se to dá všechno jako skloubit dohromady?
To je právě díky tomu, že mají nad sebou manažery, který, to je právě Izomandia se CEO a ten JS, a.k.a. Velký Jakub, tak to jsou prostě lidi, kteří se o tohle starají a nějaké organizačně korigují, aby zkrátka zvládali tady tyhle věci i mezi tím divokým životem, který oni mají. Ale jak jsi říkala, třeba ty sociální sítě, tak ty jsou obrovsky důležitým prostředkem, jak propagovat svoji tvorbu a obecně věci, které oni tvoří, protože například, když někdo vydává album, tak se soustředí jenom ryze na to jedno album, mm-hmm, že si nahazují vzájemně ty storíčka, který propagují tu jednu věc a vlastně komentují si i vzájemně věci, příspěvky a tak, takže oni se i vzájemně takhle podporují, třeba si nastaví profilovku jednu, která je, nevím, cover nějakého projektu připravovaného, mm-hmm, aby na to upozornili a aby tím i posílili vlastně ty prodeje, takže mm-hmm, ono to jde ruku v ruce, je to celkově nějaký jako komplex, nějaký jako balíček věcí, který oni musí dodržovat a který, díky kterému to funguje.
Mají to prostě dobře promyšlený.
Přesně tak.
Chystá se další tour, Double Trouble, tak myslíš si, že i z toho se dočkáme nějakého dokumentu?
Oni slíbili, že budou točit dál, protože je zajímavý pronikat do zákulisí těch koncertů. Mm. A ta Double Trouble Tour bude s Izomandiasem a Nektendem a vlastně první zastávka už je 6. března. Bude to až do konce května. A uvidíme, co přijde, protože přeci jenom ta KML Tour byla specifická i v tom, že se vlastně celá vyprodala, že to bylo fakt jako obří, mm-hmm, jako byl to první jejich takový výkop, takový zásadní moment v kariéře, kdy mm-hmm, dělali takhle komplexní tour. Uvidíme, jak se povede tahleta a co z ní všechno zbyde.
Mm-hmm. Tak já si myslím, že jsme probrali všechno zásadní. Já ti to moc děkuju, že jsi nám tohle téma přiblížil.
Taky díky.
Vy si určitě klikněte na refresher.cz, kde najdete vše podstatné nejen o dokumentu, ale i o připravovaných deskách labelu Million Plus. Díky, že jsi nás poslouchal. Moje jméno je Petra a toto byl náš další Fresh News podcast. Podcast Fresh News vychází každou středu a ty se nezapomeň přihlásit k odběru na Spotify nebo v apkách Apple a Google podcasty. Pokud bys měl jakékoliv návrhy nebo připomínky k podcastům, napiš nám je na adresu redakce@refresher.cz. I tenhle podcast vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz/plus.